Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Даркохруст и наш сегодняшний гость, наш суразмовца, социолог Алексей Ластовский. Алексей, добрый день.
Добрый день всем.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это другая сусветная Великая Отчинная война и белорусская национальная идентичность. Это тема шматликих доследований Алексея, так что ему, как бы тут называется, и карты у руки. И мы будем говорить не столько про сами по себе подеи великой давнины, а про то, как у нечем те подеи живут дагэтуль и актуальны дагэтуль для белорусского грамадства. Алексей, вот 11 годов тому, здаецца, в 10-м годе вы писали в доследовании, грунтованным на подставе шматликих социологичных опытаний, причем разных центров. Я процитую. «Историчная память про Великую Отчинную войну является ключевой для формования белорусской национальной идентичности, наибольш устойливым и артикулированным комплексом во уявлениях про минулое жыхароў Беларуси». 11 годов давно, война еще далей у минулое. Але ці захавалася актуальнасць гэтай тэзы сёння? А можа, гэты чыннік нават і ўмацаваўся?
Так, сапраўды, гэты тэкст быў апублікаваны 11 год таму, і ён грунтаваўся ў першую чаргу на даследаванні Інстытута сацыялогіі тады. Але мы можам згадаць, што за гэты час былі іншыя даследаванні, так, якія пацвярджаюць па сутнасці тую выснову, якую я тады сфармуляваў, так, менавіта пра цэнтральнасць і значнасць тэмы Вялікай Айчыннай вайны для гістарычнай памяці беларусаў. Чаму яна, напрыклад, захоўваецца, так, хаця праходзіць час, паміраюць ветэраны, паміраюць людзі, якія памятаюць эту вайну і маглі б расказваць пра ўласны досвід. Мы ўжо пераходзім у стадыю, якую даследчыкі называюць пост-мемары, пост-памяць, так? Калі важней размовы, сувязь з непасрэднымі сведкамі, а важней тое, як эту памяць ретранслируюць культурныя інстытуцыі. І ў першую чаргу гэта безумоўна дзяржава. А ў выпадку Беларусі мы маем сітуацыю, калі нашы ўлады лічаць сябе такім галоўным ахоўнікам памяці пра Вялікую Айчынную вайну. І, адпаведна, шмат інвестуюць у падтрыманне гэтай памяці. І гэта адбываецца і праз школьную сістэму адукацыі. Ось, напрыклад, я учора быў у Новаполоску на цэнтральнай плошчы. Там хадзілі школьнікі маршамі, строем і спявалі салдацкія песні. Та, ну, гэта адзін з такіх вельмі моцных інструментаў, так, падтрымання гэтых памяці, калі это ўсё вот, не толькі на ўзроўні падручнікаў, але і праз такія цілесныя практыкі. Вось, і мы маем зноў жа дзень перамогі, які з'яўляецца адным з буйнейшых святаў у нашай краіне. Бачым шмат ретрансляцій па ўсіх магчымых культурных каналах. Тобто для беларускай дзяржавы гэта з'яўляецца вельмі моцным такім інструментам на ўласнай легітымнасці, так, таму што яна ахоўвае гэту памяць, але і гэта падтрымлівае легітымнасць беларускай улады, таму што вот это нашчадкі перамогі, так, нашчадкі тых, хто перамог Гітлера, так. І мы павінны ушановваць у тым ліку Лукашэнка, яго ўладу менавіта за гэта, так, калі абапірацца на гэту рыторыку. І адпаведна, паколькі няма па сутнасці такіх моцных гульцоў на тым полі, якія маглі б стварыць нешта альтэрнатыўнае, то, канешне, памяць пра Вялікую Айчынную вайну яна дамініруе. Хаця зноў жа я мушу згадаць, што вось усё-такі гэта такая монополия поўная, яна была крыху размытая за апошнія гады, паколькі адбылося некалькі важных такіх падзей, якія рэактуалізавалі іншыя комплексы. Ну, напрыклад, святкаванне стагоддзя БНР. І таксама такі досыць значны публічны рэзананс мела перапахаванне Кастасія Каліноўскага, так? Вось гэтыя дзве падзеі, яны хоць і не мелі такі ўзровень выхаду на ўсё беларускае грамадства, але ну, ў значнай ступені пашырылі кола людзей, якія ну, ў большай ступені арыентаваны на нацыянальную версію гісторыі. Так? І гэта таксама прывяло да павелічэння такой нейкай разнастайнасці ў гэтым ключы.
Алексей, вот вы недавно опубликовали доследование, уже, здаётся, летась, в яким отзначили, что в апошнія гады, может, десятигоддзя, улада стала включать в свой гістарычный наратыў, ну, неяк больш широкую гістарычную ретроспектыву. Там и Полоцкое княство, и Великое княство Литовское, и другие элементы, не только якія зводятся вот до войны. Але политический кризис, протесты минулого года, гэта поменяло. Уже там и Вітаўт, и Полоцкое княство в бок, а в центре и знов оказалась Великая Айчинная война. Другая сусветная. И как бы все подается праз гэтую призму. Что, мавляв, вот Александр Лукашенко, як наши советские солдаты, 41-м, типа Сталинградом, а ты что с того боку, это фашист. Хотя, варто сказать, и тут вот как раз у меня питание до вашей тезы про так думаю, такую мощь пропаганды, что и другий бок политического сопротивления апеллюет до аналогии так само той войны. А Крестина – это гестапо. А МАП – это карник. Мы весь час чули вокличи манифестантов супроть АМАПу, супроть милиции фашисты. И теперешний заклик Павла Латушки, вот выйти на улицу, миновито 9 травня, так само с гэтага шерогу. И он сказал так само, коли Лукашенко будет разгонять людей, и он станет фашистом. Вот вы пишете в этом своем артикуле «Мобилизация миту Великой Отечественной войны, якая расколвая грамадство». Але як же расколвая? Битва осветляется объединенная. Это каштовность и для тех, и для тех. Бо, как бы, вот те манифестанты, которые кричат милиции, они не кричат им, вы сталинисты, там, вы НКВДисты, вы чекисты. Хотя у тех на сумлении мы ведаем, что фашисты. Чему вот это выгукается? Так вот это объединенное, те разъединенное.
Добре, я тоді трошечку ще вернуся до самого початку питання, так, поскільки воно було довгим і на вас некілька часів.
Так, пробачте.
Угу. Ось, і коли мова йшла про моє дослідження, про те, що білоруська держава почала інтегрувати у свій такий історичний наратив, у тим ліку і от елементи, зв'язані з старожитною історією, тобто ссылки до Польського князства, як такої першої форми білоруської державності, до підкреслення домінування білоруського елемента у Великому князі Литовським, то це ґрунтувалося на аналізі нової хвалі школьних підручників по історії Білорусі, так, які з'явилися за останні роки. Ось. І от я спробував зрозуміти, чому от відбувся такий переход, бо раніше такого не було, так? Не було так артикульовано звертання до старожитної історії. От. Мені подається, що після подій 2014 року, тобто повстало питання у тим, що ну, може бути, що одного міфа Великої Чинної війни не достатково, так? Каб підтримувати некую культурную адметность, показывать, что белорусы, они все ж таки не особные нации, а не просто там частка великого российского народа, да, что, в принципе, навод и для Лукашенко, безумовно, все ж таки является некой, ну, задачей, так. Вот. И мне подается, что как раз эти отсылки до старшной истории, они ну, не вводит нас у конфликт с Россией, але как бы показывает трошечку некую вот адметность, так? И в этом плане они были досыць утылітарнымі, але зноў жа заважце, это было уведзена ў школьныя падручнікі літаральна пару год назад. То есть цяжка сказаць, каб это ўжо магло мець нейкі доўгатрывалы эфект, так? То есть таму што ну вот пра вялікую чыную вайну нам дзесяцігоддзямі, так, распавядаюць. І распавядаюць, ну, праз усю моц, ну, дзяржаўнага апарата прапаганды, так? І то есть это мае непасрэдны эфект на свядомасць людзей. Тое, што я пісаў, гэта такі, ну, інтэлектуальны феномен, які цікавы і мае свае значэнне, але наўрад ці мог бы аказаць, ну, вялікае значэнне на масавую свядомасць у гэты момант. І зноў жа мы бачым, што калі распачаліся пратэстныя маршы, таксама досыць масавыя, так, калі там прымалі ўдзел сотні тысяч людзей, то можна звярнуць увагу, што практычна не выкарыстоўваліся спасылкі, ну, да нацыянальнага наратыва, так, то есть там да Вялікага княства Літоўскага, да паўстання Каліноўскага, да БНР, то есть практычна это ўсё адсутнічала. А я вот тое, што там я мог некім чынам бачыць, зафіксаваць, некія плакаты, то это зноў рыторыка, пра якую вы згадвалі, што фашысты, там Нюрнбергскі трыбунал, карнікі і гэтак далей. То есть то, што ну, некія плакаты, там ці лозунгі, якія гучалі падчас гэтых маршаў. То есть мы бачым, што абодва бакі пры нарастанні палітычнай канфрантацыі яны звярнуліся выключна для да вялікай чыннай вайны, як такога, ну, трывалага і замацаванага сімвалічнага рэсурса, так, які ўсе ведаюць і які можа выклікаць непасрэдны эмацыйны адказ у кожнага беларуса, так? Бо там большасць па сутнасці мала там і ведае там і пра Вялікае княства Літоўска і пра Кастасія Каліноўскага, а вось пра вялікую чыную вайну ведаюць літаральна усе. Так? І у некаторай ступені гэта таксама стала, ну, некай такой ну, заганнай, так? То есть тым шляхам, ну, па якому пайшлі неправільна, паколькі замест, ну, палітычнай аргументацыі, ну, разбіральніцтва з некімі справамі штодзённасці, ўсё пачынае перакотвацца ў такую сімвалічную барацьбу з там з выкарыстаннем такіх досыць карыкатурных вобразаў, і гэта, канешне, ну, хутчэй, ну, адказ ад, ну, можна сказаць, палітычнай камунікацыі, так, якая б, ну, магла б некім чынам вырашаць гэта супрацьстаянне. Таму што калі абодва бакі аперыруюць вобразамі фашыстаў, так, то безумоўна, што ні пра які дыялог паміж імі мова ісці не можа, так. І гэта, ну, зноў жа стала адным з такіх вынікаў завастрэння супрацьстаяння на тэме Вялікай чыннай вайны.
Алексей, ну, а вот, ведаеце, вот эта теза даволі вядомая пра тое, што прапаганда, ну, і сапраўды, у Беларусі Вялікая айчынная вайна, ну, лезне з кожнага прасу. Але вот я чалавек не малады, і я памятаю, што ў савецкія часы, кады я быў школьнікам, побач з Вялікай айчынной вайной, а можа быць і нават вышэй, стаяла рэвалюцыя і грамадзянская вайна. І это была не толькі прапаганда, куджававская і камісары в пыльных шлемах скланяцца молча надо мной, ну і шмат-шмат што. І вакол этого таксама было, так сказаць, ну, як бы велізарная такая інфраструктура ідэалагічна. Всё знікла. Померла, нема и следа. Причем ни в Беларуси, ни в России. В России, до речи, навод, я бы сказал, худчей ухил, он такие аккуратный, Ленин где лежал, там и лежит, але ухил, как бы в белую, как бы в белый наратив. Уже коли навод Путин говорит с высокой трибуны о помылках Ленина, который Великую Россию развалил, президент России. Але я про другое. То есть, вот, ці чим завгодно можна спекулювати. Ну, в принципі, спекулюють коштовності. І може бути влада, білоруська влада спекулює великою чинною війною, тому що це коштовність для людей, тому на це можна гуляти. А на громадянській війні, там на Чапаєві, на Фрунзі, а хто це? Що це?
Справді, ми можемо ще звернутися до столичних досліджень кінця 80-х років, які проводилися ще у Совєтському Союзі, так? І тоді, коли опитували людей, і коли спробували узнавити їх контур історичної пам'яті, то там виявлялося, що от події Великої Кастричницької революції у свідомості були цілком тоді конкурентними з Великою Чинною війною, так? От. Але фактично, глядіться, то є сама перебудова, яна шмат у чим і привела до ревізії, до перегляду значності комуністичної ідеології, і Велика Кастричинська революція, то фактично, ну, був подмурок, так? Це встановлення влади комуністів у Совєтському Союзі, ну, і далі створення Совєтського Союзу. Ось. І така імклива публічна деградація от комунізму, і це фактично привело і до вимивання і теми Великої Кастричницької революції і громадянської війни. Але розумієте, що людям, ну, завжди треба мати нечто позитивне, так? Бо тяжко от усвідомляти собі по негативних критеріях, що я там належу до народу, який здійсняв тільки дрібні вчинки, який завжди був по чимсь панованням, народ, який здійсняв там такі гнівні вчинки в історії, там супрацовничав з нацистами і так далі. І коли люди починають про це постійно про це казати, то це викликає, ну, вельми таку травматичну реакцію. Тобто людям все одно треба мати нечто позитивне для гонору, щоб розуміти, що ти належиш до некої сапонності, яка, ну, якою ти можеш гонориться. І коли відбулося розмивання ось цього ідеологічного апарату революційно-большевіцького, то одразу ж на перше місце фактично і у єльцинські часи в Росії вийшла Велика Чинна війна. Тобто, і коли у СССР були такі два, ну, скажімо, міфи, на яких базувалася історична пам'ять і легітимність Совєтського Союзу, то ми бачимо, що у постсовєтські часи то все якби злилося тільки у один такий колос Великої Чинної війни.
А от, до речі, як би ви могли охарактеризувати, наскільки поспіхово відбувається, так би мовити, націоналізація Другої Сусвітньої і перемоги у ЄС? Ну, ми пам'ятаємо ці з'яви на узровні урадової політики. Це така м'яка заборона акції «Несмиротний полк», здається, і сьогодні вона так, не той, щоб дозволена, не факт, що вона пройде. Адмова від Георгіївської стужки – вот в сувязі з летошніми подіями, як би в офіційному дискурсі, білоруси і знову переможці разом з усім совєтським народом, найперш з російцями. І друге питання, все-таки вот в масовій свідомості, у свідомості людей, скажімо, які опонірують влади, владі, відбувається вот націоналізація другої сусвіти? Що, ну, я розумію, що люди так прямо не проговорюють, що ми білоруси, перемогли у Другій світовій війні.
Так, ну, глядіть, мені подається, що таким апогеєм ось цієї тенденції націоналізації, коли підкреслюється менавіто білоруський чинник, так, що білоруси – це народ, який найбільше потерпів у війні, і народ, який унес найбільший унесок у перемогу над гітлеризмом, і разом з тим такою замовчування, наприклад, совєтського народу, російського народу, відмова від російських символів, то, що ми можемо назвати такою націоналізацією, то воно було самим таким у максимальной ступені виявленим під час марша на День перемоги у минулому році. Тому що там це все наклалося на складані білорусько-російські стосунки і в економічній сфері, і було шмат непорозумінь по тому, як змагатися з пандемією. Так? Тобто, якби у Білорусі і Росії тоді були обрані різні стратегії, і це так само привело до такої інформаційної війни, яка ну, розгортувалася непосередньо перед парадом. Ось. І пам'ятаємо, що тоді ні один російський політик не приїхав на цей парад, хоча ну, можна це було життєвіць при ожиданні. Ось. І під час цього параду Лукашенко собі репрезентував ну, як ну, нейка адзіна захавальніка гэтай памяці, таму што ў той момант у Мінску адбыўся ледзьве не адзіны парад на постсавецкай прасторы, так, паколькі ў Маскве, напрыклад, ён быў перанесены на пазнейшы тэрмін. І калі глядзець трансляцыю з парада, то бачна, што гэта спроба звароту да шырокай постсавецкай аўдыторыі, што гэта была спроба замацаваць Беларусь, ну, уже у не только как бы в роли такой одособленной, а в роли голода народа переможца, який заховывает эту память найлепшим чином и на кого мусить орієнтуватися все постсоветские народы. Это была такая, ну, спроба узняться на уровень вышей, використовуючи ось такие экстремальные умовы
пандемии. Так мовить, Лукашенко Сталин сегодня.
Ні, ну тут про інше я кажу. Ось. І ми бачимо, що по сутності гэта опинулося великим провалом. Так? Ми маємо некілька факторів, так? Тобто, по-перше, трансляцію гляділа, ну, велика кількість людей, так? Порівняно з тими амбіціями, які укладували, це можна перевірити по лічбах на YouTube-каналі, так? Кольки проглядав. Тобто, наприклад, у трансляції з Москви куди більше, так? У Москві, в Росії заборонили показувати трансляцію з параду у Мінську. Знову ж, цікавий такий фактор. Інший момент, що ми маємо так само такий провал у підтримці Лукашенки у масовій свідомості білорусів, які у значній ступені був зв'язаний з обраною стратегією боротьби з пандемією. І це було вельми відчувально весною. І тому, по сутності, ось це проведення параду, яно зовсім не дало тих виніків, які чекалися, а наоборот привели, як не дивно, до ну, ще більшого падіння підтримки президента у масовій свідомості, і що, звісно, знову ж стало одним з таких важливих чинників для політичного кризису уже у літку 2020 року.
Ну, а от тепер, якби все перевернулось, тепер і знову для, скажімо, міжофіційного дискурсу, ми з Росією, ми разом з Росією перемогли.
Так, да, саправди. І але як я вже сказав, це було таким от неким апогеєм націоналізації, і от далі політичний кризис, і виявилося, що по сутності таким самим надійним союзником для Лукашенки все одно з'являється Росія, так? Тобто особливо нікуди не подінешся у такої критичної ситуації. І це ну, привело до от, згортування у значній ступені ось такої риторики, характерної, ну, наприклад, для весни 2020 року. Тобто, коли ми звернемося вже до політичної мобілізації у кінці літа, у осінь 2020 року, то ми бачимо, що це вже хоча й апеляція до агульносавецьких таких стереотипов, міфологем, то есть уже масово, тому що так затирається кроху білоруський чинник. Наколькі у осяроддзі політичної позиції були спроби націоналізації, то есть я особливо їх не заважав. Так? То есть, знову ж, я заважав тільки такі способ апелляции до такого, скажем, до моральных аспектов, так? То есть, когда мы в первую чергу обвинувачиваем інший бок наших оппонентов, то есть там силовые структуры, у тем, что они, ну, повторяют некие модели поводинов, которые отрисовляются со злом Великой Чинной войны. То есть, Олег, это, ну, скажем, снова же, вельми гульные такие аспекты, которые, ну, не имеют предмет национализации.
Алексей, вот я хотел бы вас прокомментовать недавний, совсем недавний сюжет. Это Генеральная прокуратура распочала криминальную справу об геноциде белорусов подчас Другой Сусветной войны. Вот для чего это робится? Зроблено. Жахливый масштаб нацистских злочинств, ну, так стоится, никто не оспрещивает. Ни оппоненты влады, ни немцы дальше. И доводить эти масштабы, это как бы ломиться в отчиненные звери. Хотя при этом, ну, достаточно спречно, типы относно белорусов миновито геноцид. То есть, да, их было вельми шмат знищено. Але ти было это знищение по воде этничной принадлежности. Вот относно габреев и цыганов, это справды бы геноцид, бо их забивали за то, что и они габреи и цыганы. Але справу об геноциде там габреев и цыганов, которые не начинают. Начиная справу об геноциде белорусов.
Угу. Так, сапраўды, это была такая вельми цікавая инициатива, и якую, конечно, треба разуметь у контексте вот, политики памяти вот, минулого десятигодия, особливо в международном контексте, где, вот, где такая повсюдная манипуляция термином геноцид, бо оно мае такое, ну, вельми моцнае значэнне, так, якое надае некай дзяржаве, некаму народу статус пакутніка, так. І вот ужо ў сістэме міжнародных стасункаў апошняга часу, то есть чым больш ты маеш такого статуса пакутніка, так, ты тым больш палітычных правоў ты маеш у сучаснасці. І пачынаюцца такія гульні, калі многія народы спрабуюць як бы вот прэтэндаваць на тое, што яны што над імі ажыццяўляўся геноцид, паколькі это такое самае апошняе маральнае пасведчанне твайго існавання і права быць прынятымі іншымі. Вось. І ў першую чаргу это так адчувальна для народаў усходняй Еўропы. Балтыйскія краіны таксама павялі размову пра тое, што над імі ажыццяўляўся геноцид. Ну, зноў жа, гэта адбываецца з такім, ну, размываннем пачаткова тэрміна, так? Калі мы памятаем, што пачатковай версіі, дарэчы, стваральнікам гэтага тэрміна быў ураджэнец Ваўкавышчыны Рафал Лемкін, так, наш земляк. Вось. І тады мова ідзе ўсё ж такі па вынішэнні па дакладных прыкметах, там, этнічных, рэлігійных і гэтак далей. То есть, зноў жа, Украіна апошні дзесяцігоддзі вядзе актыўную барацьбу за тое, каб Галадамор быў прызнаны ў якасці менавіта геноцида. Так? То есть, і, ну, беларусы тут не з'яўляюцца некімі вынаходнікамі велосипеда. Так? То есть, это тое, што актыўна выкарыстоўваецца зараз у міжнароднай палітыцы, так, іншая рэч, што для чаго это ўсё робіцца. Безумоўна, знайсці зараз непасрэдных здзяйсняльнікаў гэтых злачынстваў практычна немагчыма, так? Ну, па банальнай прычыне, што ўжо мінула столькі часу, што нават тыя людзі, якія там маглі прымаць удзел у карных аперацыях, то есть яны ўжо памёрлі, так? Апошняе, што там можам згадаць, то там аднаго з хатынскіх карнікаў, Катрюк, якога не хацела выдаваць Канада, там над ім все-таки ішлі некія судовыя працэсы, ну і ён, тым не менш, памёр. І я больш асабліва і не ведаю, каб, ну, кагосьці там можна было там знайсці, вычапіць, так, ужо з жывых. То есть мы бачым, што задача, напэўна, ставіцца нека іншая. Вот. І я думаю, і подозраю, що головний сенс всієї цієї ініціативи, каб усе ж таки виявити тих місцевих колаборантів, може бути і так само українських колаборантів, які приймали удзел у карних операціях у Білорусі, а гэта можна зрабіць, і выявіць іх сувязі з тым, што яны выехалі за мяжу, што іх падтрымлівалі акрэсленыя структуры. Ну, напрыклад, вядома, што многія з беларускіх калабарантаў, якія выехалі за мяжу, далей супрацоўнічалі з ЦРУ. Тобто, паколькі апошнім часам архівы ЦРУ на Атаконт былі опублічені, так, то гэта стало, ну, такой магчымасцю для гістарычных даследаванняў. Але, знову ж, гэта речі, які у сучасній політичній ситуації можуть бути використані у політичній гульні. Так, паколькі, знову ж, ми маємо справу, коли політичне супрацьстояння переводиться у символічне, так, що білоруські влади тоді обвинувачують протестовців у тим, що вони з'являються нащадками колаборантів. Так? І тоді, і знову ж, це ще кладеться у конспірологічну схему, поводле якої білоруські протести, вони інспірировані звонку різними ворожими державами і їх спецслужбами. Так? Тобто тлумачення не в тим, що тут ніяка вибухнула масова незадоволеність, а тлумачення в тим, що це провокація спецслужбів. Так? І тоді отримується, що викриттєвість тих сувязей історичних, що от білоруські колаборанти, там, вони, наприклад, могли брати удзел у карних операціях і потім з'їхали на Захід і користалися підтримкою СРУ, то це фактично опублічування гэтых фактаў, яно будзе тады пераводзіцца ў публічную прастору, як, зноў жа, абвінавачванне ў актуальнай сітуацыі, што ўсе гэтыя прынцыпы, яны як дзейнічалі раней, так дзейнічаць і зараз. І мы бачым, што ў гэтай ініцыятыве, ну, вельмі мала, пакуль што адчувальна, ну, жаданне пошуку справедлівості, так? Альбо, тим більш, тут нема нічого зв'язаного, якби, з історичної професії, так? Тому що питання геноциду – це виключно політичне питання, так? І постановка задач цієї комісії у такому вигляді, мені подається, яно цілком ангажувана у сучасну політичну ситуацію і виніки, хоча й за все, будуть накеровані менавіта для дискредитації протестовців.
Олексій, і апошнє питання. А от ці вилучали, ви ці ведаєте, ви, як сусідні народи сприймають от таке ставлення білорусів до Другої Сусвітньої, таку роль, яка в їх ідентичності відігрує Друга Сусвітня? От, скажімо, коли порівновують з Польщею, то в Польщі, ну, там нацистський терор так само був жахливий і вельми масштабний, і врешті-решт самий буйний концлягер був менавіто там Освенцим. І, до речі, менавіто в Польщі в найменшій ступені, менавіто до нацистського режиму, в найменшій ступені змінилося ставлення. Так, вони говорять про роль СССР в розпалюванні Другої Сусвітньої війни, але якби в оцінках нацистського режиму Третього рейху Гітлеру там абсолютно нічого не змінилося. І тим не менше, от в Польщі Друга Сусвітня, при всій важності, от націоутваральним чинником, як в Білорусі, не з'являється. От їх не здивляє білоруський феномен?
Ну, по-перше, коли казати не тільки про поляків, про інші народи, то тут ставлення залежить від того, наскільки у якої ступені там проявлений вот этот міф Великочинної війни. Бо, наприклад, для русських гэта служить одним з таких моторів симпатії до білорусів, так? Тому що гэта той, що вот з'являється неким таким агульним каштовностным базисом. Я сам, якби, вот по реакціях неких простих росіян гэта бачу. Вось. Для многих українців бо там ну вельмі складана сітуацыя, то есть таму што многае вялікая частка насельніцтва зноў жа па-ранейшаму падтрымлівае савецкі міф Пелікачынай вайны, ну нават ўжо такой украінізаванай версіі. Вот, незважаючы на то, што там як бы была такая ну канцэнтраваная гістарычная палітыка, якая спрабавала ну рэвізаваць, перагледзець гэты міф. Вось, тым не менш, большая вялікая частка украінцаў па-ранейшаму захоўваецца вось у гэтай парадыгме Вялікачынай вайны, і зноў жа яны таксама вот гэта служыць некім такой асновай для такого культурнага паразумення, можна сказаць. Вось, што казаць пра палякаў, то гэта гістарычная нацыя, так, у якой вельмі моцны такі дзяржаўны падмурак свядомасці, які заходзіць каранямі ў ранняе сярэднявечча, так? Гэта нацыя, якая заўжды апелірвала да сваёй дзяржаўнасці, нават у часы, калі Рэч Паспалітая была падзеленая на часткі, так? Але зноў ужо заўважыў, што і для Польшы другая сусветная вайна з'яўляецца ну вельмі моцным чыннікам гістарычнай памяці, так? Мы можам згадаць, што не так даўно быў пабудаваны такі велізарны музей другой сусветнай вайны ў Гданьску, так? Для Польшы і асабліва для Варшавы вельмі вялікае значэнне мае варшаўскае паўстанне 44 года, так? І калі паглядзець, ну, на колькасць публікацый пра розныя гістарычныя тэмы, то і ў Польшы вот гэта тэма другой сусветнай вайны з'яўляецца адной з самых важнейшых. То есть, але, канешне, то там яна разглядаецца ў такой досыць простай парадыгме, так? Паколькі зноў жа у Польшы, як вы правільна сказалі, была ў вельмі малой ступені выяўленая калабарацыя на нацысцкім рэжымам. Адзінае, што такім некім фактарам грамадскіх дыскусій для палякаў стала, па-першае, удзел польскіх грамадзян у знішчэнні габрэяў. Так, вось, і другі фактар, гэта зноў жа жаўнежы выкленці, так, то есть это салдаты арміі краёвай, якія, ну, працягвалі сваю барацьбу ўжо ва ўмовах прыходу савецкай арміі, так, заняцця гэтай тэрыторыі. І вось стаўленне да іх дзеянняў таксама, ну, не заўжды з'яўляецца адназначным, так. І, ну, але магу сказаць, што ў Польшы пры ўсім пры тым, што там, канешне, ёсць такі моцны гістарычны падмурак, але відавочнае змяшчэнне акцэнтаў і цікаўнасці менавіта да падзей 20-го стагоддзя і першую чаргу другой сусветнай вайны. Паглядзіце, напрыклад, чым займаецца Інстытут нацыянальнай памяці, так, асноўная дзяржаўная структура, якая вот мусіць праводзіць некую дзяржаўную гістарычную палітыку, так? У большасці публікацый мова якраз ідзе пра падзеі другой сусветнай вайны, напрыклад.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.